радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме по темата Месецът на политическите консултации. Какви са националните приоритети на страната? Политическият елит на България ще постигне ли консенсус в името на националния ни интерес? По темата Пламен Николов, заместник-председател на Ред законност и справедливост. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Как оценявате вие инициативата на президента Плевнелиев за консултации с политическите партии?
Инициативата я оценяваме положително, като, разбира се, дълбоко се надяваме това да не е само един политически ход, едно желание за медийна изява. Надяваме се, че президентът Плевнелиев, наред с другите политически партии, ще покани Ред законност и справедливост на такава среща.
Да разбирам, че до момента не сте получили покана все още.
За момента в тази ситуация, зад която понякога смея да твърдя, се прикриват различни политически ходове, като се използват твърдения или по-скоро така кухи фрази, които от рода на парламентарно представени партии, не знам си какви. Нали разбирате, че е крайно несериозно една политическа партия, която е в парламента и за която са гласували на 300 000 български граждани, да бъде титулувана по какъвто и да е начин извън нормалния за това. Така че наред с всички останали политически партии не виждам какво толкова да притеснява президента Плевнелиев, за да покане на такава среща и Ред законност и справедливост.
Господин Николов, какви са националните приоритети на България според Ред законност и справедливост?
Ами, знаете, че ние като политическа партия от 5 години повтаряме едно и също, че на България жизненно важно е нужна такава конституция, нова конституция, защото виждаме, че сега действащата не е способна да елиминира голяма част от демократичните пречки пред България. Видяхме, че в последните няколко месеца проблемите се задълбочиха значително. Знаете за тази парламентарна комисия, която едва ли не е принудена да разследва президентската институция. Разбира се, това е много силно казано. Но така иначе конституцията не се явява непълна и вместо да ражда отговори, тя ражда проблеми. От друга страна, виждаме краха в образованието. Искаме образованието да бъде издигнато в национален приоритет. Радваме се, че ГЕРБ се съобразиха с нашият финансов план. Допуснаха корекции в бюджета на републиката. Също така се съобразиха с пакта за финансова стабилност, който знаете, че е наша идея. Надяваме се желанието, което се изказва в медиите за реформи, да продължи и с действия. Тоест, надяваме се да се постави значителен акцент върху образованието. Знаете, нашият кандидат за президент, доцент доктор Атанас Семов, изключително много говореше за това. Виждаме в последните, може би вече последната половин година, една медийна атака и също църквата. Знаете, че все пак това е една от най-сериозните институции в страната и виждаме как бе отразен и рейтинга на църквата. Виждаме, че той се понижи значително. Трудно е. Знаем, че трябва да бъдат организирани публични дебати все по-често, защото една част от политическите теми остават извън обществото. А това е голям проблем. Разбира се, Ред законност и справедливост винаги е твърдял, че борбата с корупцията трябва да бъде водена ежеминутно. Като една новина само да съобщя, разбира се, тя вече не е нова за деня. Официално категорично бе доказано, че дипломата на Калина Илиева не е действителна. Знаете, Ред законност и справедливост колко време алармираше по този въпрос. Но поне се радваме, че може би късно, но по-добре от никога, истината достигна до всички. В същия момент проблемите пред държавата са големи. Виждаме проблема с цените на лекарствата. Виждаме тази тема като особена болезнена за българския народ. От една страна имаме над 500 000 инвалиди. Представете си, над 500 000 инвалиди.
Половин милион.
Да, това е просто изключително страшна на цифра. От друга страна, знаете, че продължителността на живота в България е изключително ниска. Изключително ниска. Нещо, което е плашещо. И от друга страна, притеснението на хората стават все по-големи и по-задълбочени, защото няма как да се обясни на хората, че в един момент в една уж цивилизована и демократична държава цените на цигарите, например, са фиксирани, а цените на лекарствата са безконтролни. Виждаме едно и също лекарство през 100 метра от една аптека в друга, разлика, например, от 15%, което, повярвайте, няма как да бъде обяснено рационално.
Добре, тогава една конкретна мярка като намаляването на ДДС-то върху лекарствата ще реши ли до някъде този проблем или това ще оголи нова дупка в държавния бюджет?
Значи, като политическа партия, ние сме изключително против каквато и да е популистка мярка. Знам становището на господин премиера Борисов, той е против подобно намаляване на ДДС, а няма как и да не е против. Ние също сме против, защото това е нищо повече от популизъм. Защото по същата логика могат да бъдат поискани намаляването на цените на хляба и на какво ли не. И на горивата включително. Тоест това не е средството. Средството е незабавно да се седне на масата за преговори, да се видят къде са проблемите, и държавата все пак като върховен регулатор да си влезе в работа. И там, където са допуснати нарушения, и там, където са известни нарушителите, държавата да процедира към тях съгласно закона.
Добре, господин Николов, а каква битка трябва да се води с монополите? Това е сериозен проблем за България.
И проблема с монополите не е от вчера и днес. И виждаме, че тази крайно погрешна политика, за разлика, ние не можахме да възприемем това, което, например, отвъд океана в щатите преди 100 години са възприели, така наречените антитръстови закони. И това е изключително притеснително, защото не е тайна за никой, че определени сектори от икономиката са абсолютно монополизирани. Извършва се диктат над цените на определени продукти. Още повече, че наблюдаваме и едни много интересни феномени, когато цените на определени продукти в Европа спадат, при нас абсолютно безпочвено се вдигат. Тоест, желанието за пазарна икономика не трябва да бъде само фиктивно, а реално да бъдат предприети действия. И тези действия, съгласете се, че няма от кого друг да бъдат породени и инициирани, освен от държавата. Така че това е и нашия призив. Просто държавата да си влезе в ролята.
Разговарям с Пламен Николов, заместник-председател на Ред законност и справедливост. Господин Николов, инвестициите в България драстично намаляха през изминалите 2 години, въпреки че сме държавата с най-ниски данъци в Европейския съюз. Каква политика трябва да се води в тази посока?
Това определено беше една грешка, ако мога да перефразирам едно изказване на гръцки министър, който каза, че моделът в България явно не действа. След като имаме едни от най-ниските заплати и едни от най-ниските данъци, съгласете се, че в крайна сметка покупателната способност на българина клони към нула. Тоест, за какво развитие става въпрос, като забележете? В момента няма дилема от страна на български потребител дали да купува храна или дрехи. Дрехите вече са игнорирани. Проблема е и още по-сложен. Проблема не е каква храна да си закупи, а проблема е с парите, които разполага, какво да си купи, за да се вмести в този ценови диапазон. Това е страшно.
А пък за сметките направо да не говорим.
Така е. За съжаление, като народ имаме една изключително неприятна черта в нашата народна психология. Ние сме изключително търпелив народ. И когато нашите права са накърнени, просто нямаме така имунна система и забравяме как да искаме нещата да влязат в един цивилизован ред. Безумието с цените наистина е голямо и, както виждаме, нещата наистина започват да ескалират.
Господин Николов, какви конкретни мерки ще предложи Ред законност и справедливост за подпомагане на малкия и средния бизнес като двигател на икономиката и на обществото, както и за формирането на една средна класа?
Разбира се, така очакваната средна класа, която искахме да видим в началото на 21 век, така и не се осъществи. Виждаме, че обществото в България се поляризира и, за съжаление, една много малка част са богати, а по-голямата част бедни. Нещо повече, икономическия климат явно се наруши значително, защото не е тайна, депозитите в банките се увеличиха. Както добре знаем, българския народ вече не от спестовните народи, т.е. почти няма никакви спестявания, или в по-голямата си, да ни кажа, огромната си част няма никакви спестявания. Което показва, че част от бизнеса е вложил парите си в банки, продал е или е намалил бизнеса си и оставил някакъв финансов депозит в банките, просто като надежда да се спаси или да се презастрахова в едни по-трудни времена, което допълнително утежнява положението на икономиката. Разбира се, не очакваме на среща, на покана от страна на президента Плевнелиев. Надяваме се той да си спомни конфигурацията в Народното събрание и все пак Ред законност и справедливост е партия, която държи на ценностите. Знаете, че нищо, че ние сме партия в опозиция, сега предлагаме и конструктивни решения. Знаете, че нас една част от проблемите, които се решиха в Народно събрание, бяха и с наша подкрепа.
Господин Николов, вие сте и патриотична партия, затова ви питам как ще отбележите националния празник на България 3 март.
Така е, ние сме патриотична, но пак ще повторя, не сме популистка партия. Знаете ли, ще си позволя да добавя нещо, което господеля не в качеството ми на заместник-председател на политическа партия. Аз съм особено чувствителен към положението на църквата в страната. Това, което се случва в последните няколко месеца, не го смятам за никак нормално. Разбира се, от заниманията ми с политика видях сходни аналогични процеси на тези, които се случиха в България. За съжаление, те се разиграха и в Гърция, и в Русия. Разбира се, съвсем нормално, православни държави. Но там войната срещу църквата протече по абсолютно същия начин. Пак отново определени личности от църковните среди бяха обвинени за колите, които карат, за имоти, които притежават. Все пак добре е понякога да се казва истината, пък съгласете се, моето положение не може да очаквате и друго. Тъжно е, когато говорим за действащи живи църкви и манастири и ги обявяваме за паметници на културата или на архитектурата. Това е тъжно, защото това са действащи църкви. Знаем, че в това далечно тъмно минало, което надяваме се никога да не се върне, положението на църквата беше незавидно. И там бяха създадени едни, смея да твърдя категорично, паразитни структури, чието единствено желание, задължение беше да спъват естествения живот на църквата, именно възстановяването на храмове и на манастири. И смея да твърдя нещо още по-категорично, а именно да изнудват църквата. Защото обществото най-накрая трябва да разбере, че една част от духовниците бяха изнудвани от тези структури. А именно, давам ви един конкретен пример. Например, в Пловдив, за възстановяването на една от църквите, за боядисването на едно петно от тавана. На времето бяха поискани от, Бог да го прости, дядо Расени, 60 000 лева. 60 000 лева на времето беше една фантастична сума, за която можеха да си купят няколко апартамента в центъра на Пловдив. Това не е грижа за църквата, нито за архитектурните паметници. Това е изнудване. И изключително неприятно ми е да чувам, че някой бил залепил в кавички тапети в църквите. Че те свещени изображения не са тапети. Наричат се икони. И ако някой не знае елементарни азбучни истини на вярата, то безкрайно тъжно е един такъв човек да си позволява да дава квалификации и да се меси в живота на църквата. Изключително неприятно.
Кой дава такива квалификации?
Е, знаете, медийната война срещу църквата, това, което си изписа миналата седмица, особено с събитията в Пловдив, визирам, и в Батак. Надявам се, не трябва да повтаряме една много простичка истина, че мъчениците от Батак на времето не са се скрили в някакъв паметник на архитектурата, а са се скрили в църквата, която е била жива и действена. И все пак ще дойде време, дано да не се налага, но църквата отново ще бъде фактор. И пак от църквата ще се надяваме да излезат тези хора, които в миналото са оказали най-голямо влияние върху историческия процес на България. Така че нека с лека ръка да не посягаме върху една институция, която е от 2000 години. От повече, отколкото е българската държава.
Прав сте, господин Николов. Дано това петно от Българската православна църква бъде махнато в най-бързо време. Аз ви благодаря за това интервю и ви пожелавам хубав ден и успешна седмица.
И аз ви благодаря. Лек ден.
Разговарих с Пламен Николов, заместник-председател на Ред Законност и Справедливост, относно това какви са националните приоритети на страната.